Du kan leke gjemsel I et tomannstelt, lese Harry Potter, Vaiana og Frost og Elsa Anna og flette hår og så tar vi på litt neglelakk, kjører litt sånn spa treatment opp I fjellet.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og noe av det jeg aller mest glad I, det å gå tur sammen med barn. Friluftsliv sammen med de minste, det kan være et ordentlig eventyr. Og en av de som vet mest om dette, Alexander Reed. Han har tatt med seg den vesle datteren sin, Mina, på 3 år, og flere lange turer I norske fjell. Han har fått mange følgere på turene sine I sosiale medier, og I slutten av april så ble han kåret til årets villmarking. I denne episoden så skal vi få vite litt mer om turprosjektet Mina og meg, og I tillegg få gode tips til hvordan du kan drive et aktivt familiefriluftsliv. Velkommen hit til oss, Alexander.
Tusen takk.
Du har rett og slett vunnet en pris I dag, du.
Det har jeg.
Du har blitt kåret til årets villmarking.
Ja, wow.
ja. Sammen med datteren din, må jeg vel få lov å si.
Ja, det begge sin pris, altså.
Både du og Mina fortjente den prisen.
Tusen takk.
Hvordan var det øyeblikket akkurat når du fikk vite det?
Nei, jeg ble overrasket.
Ja.
Altså, jeg visste jo at I løpet av de neste dagene så skulle en vinner kåres, men jeg visste ikke når. Vi var jo nominert, men mer enn det visste jeg ikke. Og så var vi på Kaja på God Morgen Norge, og plutselig så fikk vi da melding om at Gratulerer, dere har vunnet.
Live på TV?
Ja, det var vanvittig kult.
Ja. Hvordan tok datteren deres det?
Altså, hun var... Jeg var veldig... synes det var veldig stas,
ja.
Og Mina tror jeg knapt nok fikk det med seg. Hun drev og surret litt bak benken her vi satt og hoppet I en liten sølepytt.
Ja. Det vel det som privilegiet med å være 3 år, at man trenger ikke å konsentrere seg om hva de voksne holder på med egentlig alltid.
Ja, nei, det helt fantastisk. Det jo egentlig en god illustrasjon litt på noe av den magien som skjer når vi drar på tur også.
Ikke sant? Fikk dere en pokal eller en medalje eller et eller annet sånt sværende ting?
Vi fikk noe mye, mye bedre. Vi fikk 3 ski.
Ah!
Så vi fikk, jeg fikk 3 ski, og Mina fikk 3 ski, som det står årets villmarking på da.
Hver sitt par?
Kjempe, ja. Så det var skikkelig stas.
Og sånn som du kan gå med?
Ja, ja. Henge på veggen, og så bare plukke ned fra veggen, og så spenne på seg.
Ah, for en fin premie.
Ja, det var skikkelig bra.
Og så står det også at dere har vært, I hvert fall I 2019, årets villmarking.
Ja.
Ja.
Så, nei, kjempeartig.
Ah, så gøy.
Virkelig.
Du må jo fortelle litt om dette prosjektet da, som har fått inn oppmerksomheten I dag, og som også har fått masse velfortjent oppmerksomhet I sosiale medier, og annen presse, både innenlands og utenlands. Hva var det som gjorde at dere plutselig bestemte dere for å være litt på langtur med Mina på 3?
Ja, altså, jeg jobbet I Røde Kors,
ja.
En fin plass å jobbe, men samtidig så var det ting som jeg ikke var helt fornøyd med, kan jeg si.
Ja, det lov å si det.
Det sånn det av og til. Og så var det en nedbemanningsprosess som kom til å berøre mange. Og par dager eller en uke eller noe sånt noe, før vi skulle få melding om hvem som ville bli berørt av denne nedbemanningsprosessen,
ja.
Så gikk jeg til Kristin og så sa jeg det at du hør her.
Kona di?
Det Kristin, det min forlovede.
Ja.
Så sa jeg det at Kristin, jeg har en følelse på at dette her fort kan ramme meg. Jeg har ikke vært der spesielt lenge med mye ansiennitet og I det hele tatt, hva gjør vi da?
Mm.
Og det var derfor jeg også nevnte det at dette, jeg så på det som en mulighet da. For det var det det var.
Ja.
Jeg var kanskje ikke helt 100% fornøyd. Og da må man jo ta tak, eller jeg må jo ta tak for å plassere meg selv I livet sånn at jeg blir fornøyd. Jeg kan ikke forvente at andre gjør det for meg. Men jeg bare så noe, jeg så ikke konturen en gang, jeg bare visste at det her var en mulighet.
Ja.
Og så tygde jeg litt mer på det, og så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre for å få levende gjort denne muligheten.
Nei.
Og da tenkte jeg at, ok, det et sted I verden hvor jeg har det best, og hvor jeg meg selv, på mitt, stort sett mitt beste.
Ja.
Og hvor ting lander litt. Og det I fjellet. Så hva om jeg bare går litt, tar et lite skritt tilbake, og ikke skal ta noen sånn brå avgjørelse på det hele, men drar opp I fjellet.
Ja.
Hvis jeg blir rammet, så gjør jeg det. Og så sa Kristin at, vet du hva, det synes jeg hørtes ut som en strålende idé. Det synes jeg du skal gjøre.
Ja.
Og så tenkte vi litt til og satt og grublet utover kvelden, og så ble det fort veldig tidlig klart at hvis jeg skal få til det, så må Mina være med.
Ja.
Ikke sant?
Hvor gammel var hun da?
Da var hun 2,5.
Ja.
Og grunnen til at Mina måtte være med fordi Kristin har en jobb hvor hun pendler, så hun har ikke mulighet til å hente og levere I barnehagen, så det var også veldig sånn praktiske grunner.
Mm.
I tillegg til at jeg selvfølgelig også så det som en mulighet for å kunne få meg datteren min og få dele beste lekeplassen jeg vet om I hele verden med datteren min. Så da ble vi enige om det, og så kjente vi litt på, ok, hva dette her for noe? Ok, men vi går for 2 måneder. Vi drar, Mina og meg, vi drar på tur I 2 måneder.
Du kom frem til det?
Det var det vi, jeg kjente lengden. At det skulle være noe med litt trøkk på. Vi skulle ha litt tid til å få litt avstand fra det der tankemønstret som man fort går og kverner på, som gjentar seg, tvinger meg selv litt fysisk og mentalt inn I noe nytt nå. Og ikke minst da I en litt ny sfære med tanke på Mina, som nå skulle være med. Og da var det klart.
For en kul kjæreste da?
Altså hun helt, hun er så kul.
Det ikke alle som hadde foreslått eller sagt ja til det.
Nei, det ikke alle som hadde gjort det, og det noe med det å... ja, det så fint. Jeg kjenner jeg blir litt beveget når jeg snakker om det, fordi det noe med det å bli sett som menneske.
Ja.
Og det stikker ganske dypt å kunne... si ja til en sånn idé.
Ja.
Og det typisk også Kristin da. Når jeg kommer med alt mulig rart, andre ting også, så det nesten alltid ja også.
Ja.
Og så det jeg som må finne ut da, hvis det ikke lar seg gjøre, eller hvis det begrensninger eller praktiske ting, men hun begynner aldri med, nei, det kan du ikke. Nesten aldri.
Ja, det utrolig bra.
Og det en, så hun en sånn drømmekatalysator.
Ja.
Som alle burde hatt.
Det en fin benevnelse. Det kan vi jo kåre henne til I dag, da.
Ja.
Årets drømmekatalysator.
Ja, og det ja, det virkelig.
Det fortjener hun.
Det fortjener hun virkelig. Ja. Så gikk jeg, så etter den kvelden, da, så dro jeg da tilbake på jobb, og så gikk det noen dager, og så fikk jeg den mailen, hvor det sto at jeg var innkalt til samtale.
Altså du fikk det som du hadde hatt magefølelse?
Og da visste vi ut fra hvordan prosessen var kommunisert, at da betydde det en ting, og det var at jeg kom til å få melding om at jeg ikke kom til å kunne fortsette der.
Ja.
Og det var en så rar melding å få.
Ja.
For I det øyeblikket så fikk jo også alle de andre berørte, og noen av de var jeg I samme rom med, og det var jo selvfølgelig, det en krevende prosess, sånne ting som det der,
ja, ja.
Og det jo ikke noe godt for hverken de som blir berørt, eller de som ja, involvert på ulike måter. Og stemningen var jo litt trykkende, for å si det sånn.
Det kan
og jeg skjønne. Og jeg kjente jeg ble lei meg sånn cirka et brøkdelen av et sekund, for jeg bare skjønte at, shit, jeg... skal på tur I fjellet med Mina I 2 måneder. Det her blir så vanvittig kult. For jeg eide, og det var så, jeg ble så overrasket over, for jeg eide den turen 110%. Selv om vi bare hadde skisset den og ikke helt visste hvor vi skulle hen, og planlingen var ikke ferdig. Men jeg hadde bestemt meg sammen med Kristin. Så da var det sånn det ble.
Du bare kjente at du ble gira.
Ja, der og da.
Og så glad. Pang.
Og det var fryktelig lang intro til dette her, da, men det på en måte...
Jeg synes det veldig fint at du ærlig om det, for det jo en historie som ikke alle hadde kanskje valgt å fortelle på samme måten som du legger den fram på nå. For det å miste jobben jo noe som andre kunne tenke seg å mer holde i skjul, eller ikke snakke så åpent om som du gjør det.
Ja, nei, jeg så i hvert fall det på som en mulighet da,
ja.
Og jeg har heller ikke noe hard feelings i forhold til den prosessen eller et eller annet sånt. Snarere tvert imot. Men, det jo et drøyt år siden nå,
ja.
Og jeg jo et veldig... Jeg en veldig glad fyr her jeg sitter nå.
Ja, jeg ser jo det.
Jeg har det veldig godt med meg selv og familien rundt meg, og det veldig, veldig godt å kunne si da.
Det jo en historie om å gripe en mulighet da, som du sier, og som du har virkelig har grepet til gangs.
Ja, men det jeg, ja. Men det jeg synes er, som jeg er mest glad for, det er det at jeg, vi bør vi egentlig si, turte å hoppe litt i det uten at vi egentlig så konturen av det, men bare den der følelsen. Altså, jeg begynte å prøve å sette dette opp litt mer sånn skjematisk for meg selv opp i hodet, med pros and cons. Og den lista på hvorfor jeg ikke skulle gjøre det, den ble bare så lang at det var bare sluttet.
Ja.
Mens jeg hadde noen følelser om at det kunne være fint å gå i fjellet i 2 måneder. Det blir litt puny på en måte når de begynner å sette opp økonomi og familie og
mange ting på den andre
lista. Og herladussen. Og så bare det å bare lytte til den litt sånn urfølelsen i meg da, som i hvert fall trigger noe i meg. Ja. Det var utrolig tilfredsstillende.
Men hvordan gikk dere da fra det å ha dine litt sånn vage beslutninger og dine beskjeden på arbeidsplassen til å planlegge helt konkret. Hvordan gikk du frem da?
Nei, altså, jeg begynte jo planleggingen for å se omfang og begynne å skjønne med en gang vi ble enige om at dette var noe vi skulle gjøre.
Mm.
Og så gikk det jo som sagt en liten stund, og så fikk jeg beskjeden.
Ja.
I det jeg fikk beskjeden, da var det, holdt på å si, alle mann på dekk.
Aha.
Da var det full planlegging, og da er det jo ikke bare å stable en ekspedisjonstur midt på vinteren med over 2 måneder med en 3-åring på 2,5 uker. Og da er det jo ja, x antall 100 drytech og fuel og testing av utstyr og alt det som hører med til en sånn ekspedisjon, med eller uten barn.
Ja.
Og så er det å begynne å selvfølgelig preppe mina og teste litt og alt det som hører med. Men da var det bare full gass. Så da var det den turen som...
Det var den som gjaldt.
Som gjaldt.
Hadde du det meste av utstyret, eller? Måtte
ja,
du...
mye.
Ja.
Så var litt jeg måtte kjøpe inn, da.
Ja.
Litt her og der. Ikke minst alle drytekene. Altså, vi fylte jo stua med... Det kom jo paller med drytech. Så det var jo drytech overalt.
Ja. Så som du skulle på polarekspedisjon.
Ja, det var jo...
På mange måter skulle du nesten det,
da. På mange måter så skulle vi jo det.
Men turen sin geografi da, altså, hva var det som gjorde at du valgte å gå der du endte opp med å gå?
Ja, det var jo, altså, og det er jo noe som gjenspeiler egentlig også når jeg har planlagt turer etter den første der,
ja.
Er jo det at planleggingen er jo en viktig del av turen. Jeg er veldig glad av planleggingen, og det er utrolig gøy å bare ta fram Norgeskartet, begynne å tenke på alle personer du har snakket med om på en DNT-hytte eller hvor det skulle være, om ja, der er det fint, og der er det fint, og det området der, eller der har Lars Monsen gått, eller hvem det skulle være.
Mm.
Ok, men hva er det jeg kunne tenke meg? Hva er kult? Hva slags områder er det vi ønsker å utforske?
Mm.
Og så begynte jeg bare å lete. Bare titte i gamle DNT-blader og google litt, og lytte til om jeg har mine egne drømmer og så videre.
Ja.
Og så kom jeg over denne Nordryggen, som er jo en variant av Norge på langs, men som handler ikke om Norge på langs først og fremst, men å følge fjellkjeden som går fra sør gjennom hele det ganske land opp til Finnmark.
Oi.
Og den er jo helt ukjent for veldig mange.
Ja, det er ikke så mange som har hørt det uttrykket.
Og den Nordryggen, det ble kåret av DNT i, jeg er litt usikker, jeg tror det var 2013.
Ja.
Mulig jeg sier litt feil nå, men jeg lurer på om det var rundt der. Hvor den da ble kalt Nordryggen. Og den er lengre enn Pyreneene. Det er en kjempe massiv fjellkjede som går altså hele veien hele veien opp.
Mm-hmm.
Og så ble det den da at jeg valgte, og grunnen til at jeg valgte den var fordi jeg visste at jeg ville jo gå i fjellet, for det er fjell, det er jo en fjellfant jeg er, det er jo der jeg har det best, så jeg vil ikke andre kan gå under tregrensen, og så kan jeg ta med det,
det som er over. Ja.
Over
du trengte ikke å starte på Lindesnes.
Nei.
Nei.
Og da passet jo dette her helt perfekt. Og så begynte jeg også å se litt på hvordan lende faktisk var.
Mm-hmm.
Så jeg at ja, her, dette er jo helt silke, for da holder jeg jo høyden hele veien. Sånn at jeg slipper når jeg skal gå så lang tid og vårløsningen kommer og sånn, så jeg ikke plutselig kommer ned i en dal og blir stående med to pulker på 100 kilo, en unge på 2,5 år og masse vakuumpakkede bleier og ikke aner hvor jeg skal gjøre av meg.
Det er litt avgjørende det.
Litt avgjørende. Så, nei, og da ble det det da.
Ja. Hvordan er det øyeblikket når du da, ble du kjørt dit av Kristin med forloven din, eller?
Ja. Til Ljusland i Vestagder.
Ja, og når du da står der i Ljusland sammen med henne og vinker farvel,
ja.
Hvordan er det øyeblikket der?
Ja, jeg har det jo også på film. Ja. Det var et rart øyeblikk. Det kriblet greit i magen da, altså.
Det gjorde det, ja.
Det gjorde det.
Var det litt anger også, eller var det?
Nei, for jeg var så vanvittig dedikert, og når jeg går til verks med disse, det er greit å understreke at det er ikke, jeg drar ikke bare ut, jeg gjør omfattende research, jeg ringer Røde Kors, sjekker lende, sjekker is, hører med lokalkjente, spesielt de første etappene, sånn at jeg har, om ikke hver sten, så vet jeg så veldig godt alle farer, hvordan lende er, hva jeg kan forvente meg, så jeg eier ruta 100%.
Ja, så bra.
Og har overskuddet til å ivareta beredskapen, men uten å liksom måtte stresse meg opp rundt det.
Men du har visualisert
ruta. Ja, ja, så jeg jobber ekstremt mye i karten og alt dette her, sånn at når jeg da er i gang, så er turen sånn sett ivaretatt, alt er testet, mina er så godt som det er mulig preppet og alt dette her, og da, men da får jeg også litt mer, kall det overskudd til nettopp å kjenne litt etter da, og jeg kjente jo på en ganske sånn stor sommerfugl,
ja.
Og det snødde tett, og det blåste.
I tillegg til sommerfuglen så var ikke det beste været.
Nei, det var ordentlig drittvær, rett og slett.
Det er krevende start.
Ja, og sånn vær skulle det være de neste 17 dagene, mer eller mindre. Så vi hadde jo opp mot liten storm. Og
så det var ikke noe bra langtidsvarsel heller? Du gikk av gårde med...
Ja, nei, det var litt tøff start. Så det ble en litt sånn, mer eller mindre, litt noen nødbivåker og litt ekstra jobbing, altså.
Ja.
Så, men aldri på... aldri på en sånn måte at det gikk utover sikkerheten.
Nei.
Men det kunne ha vært en litt lettere tur i starten her, hvis været hadde vært litt snillere mot oss.
For du kjenner litt sånn ekstra på sikkerhetskravene når du går med barn, ikke sant?
Ja, ja.
Du får klart. Jeg har i hvert fall sånn selv med mine barn, at du får en litt sånn ekstra konsekvensanalyse på toppen av den du hadde fra før.
Helt klart. Og marginene... Jeg legger inn betydelig mer marginer for at vi skal være på den riktige siden.
Du gjør det, ja.
Ja, ja.
Ja.
Og det er jo spesielt to ting. Det er jo hvor bratt det er i forhold til snøskredd, og så er det is.
Ja. To farlige...
Det er de to som jeg virkelig... Og et eksempel der er første dagen, hvor vi la oss til etter bare noen kilometer fra Ljusland, og det vannet som jeg ikke husker på i farten, som man kommer til først der, men som er regulert, og som da har vært kjempekaldt, så det skulle være helt fint og alt mulig sånn, men det jeg hadde gjort var at jeg hadde tatt kontakt med da mange av disse lokale folkene i området, og da bestemte meg faktisk for å ringe han ene den første kvelden, fordi jeg så at isen, det var så store ulikheter i isen, og da kjente jeg plutselig usikkerheten vokse, og jeg så jo skutespor og så videre, og da kunne jo han i detalj fortelle meg om hvordan den isen var, og det var jo null problem.
Ja, så bra.
Og det er litt sånne ting da, for å... Så det der gambler jeg ikke med.
Nei, det er godt å høre, og sikkert godt å høre for alle lytterne som lurer litt også, hvordan er det du opererer når du tar med deg et såpass lite barn høyt til fjells?
Ja, det er jo greit å si det også, at når jeg har disse 80-100 kilo pulkene da, så kan ikke jeg gå i skredterreng.
Nei.
For jeg klarer det ikke.
Nei.
Mer eller mindre da.
Det nesten fysisk umulig.
Nesten.
Ja.
Sånn at jeg avhengig av å velge terreng som er
slakere og,
ja, og snillere. Og snillere sånn sett. Og da med betydelig mindre risiko.
Ja, ja.
Så det...
Hvordan var den første natta da, når du satt opp det teltet og Mina skjønte at her skal vi bo?
Ja, jeg vet ikke, altså... Barn har jo, jo fantastisk på den måten også, at de tar jo veldig et sekund og et minutt og en time og en dag av gangen.
Ja.
Så om hun skjønte omfanget der og da, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Nei.
Men vi sov som steiner, vi.
Dere gjorde det begge to?
Ja, ja, vi sovna. Jeg var jo utslitt etter, for det var jo så mye snø, så det ble en sånn plog
ja.
I snøen. Så jeg jobbet virkelig de første dagene.
Det var en grei treningsøkt.
Ja, så det var ikke mange kilometerne vi klarte å gå per dag.
Nei.
Jeg tror første dagen så lå jeg vel på en 2,5-3 kilometer med ganske mange timer intensiv gåing.
Ja. Da hadde du to pulker.
Ja.
En som Mina sitter i, og så en med utstyr.
Ja. Ja. Så,
hvordan fungerer det da? Vi jo mange som har gått med tvillingpulken
ja.
Noen ganger, men hvordan er det å ha to pulker bak seg?
Nei, jeg håper å si det jo, vi kaller det jo bare sirkuset. Det er jo et drog av et opplegg. Men dette sirkuset fungerer kjempebra.
Ja.
Altså, det er jo greit å dra på, det fungerer veldig bra. Det er klart det er jo tungt, jeg må jo sette ned, eller tempo blir automatisk satt ned veldig mye.
Ja.
Men altså, det er kjempeverktøy å ha med seg da.
Ja. Og hun fant roen i pulken i løpet ja. Av disse øktene på dagen.
Ja, absolutt. Altså, det jeg kan si om det, og det er kanskje greit å si litt om, fordi det er kanskje mange som tenker at Mina sitter i pulken hele tiden, og blir inaktiv. Og,
ja, sier mange som har mange slags rare bilder av hvordan ja, dere har det på tur.
Og det er ikke tilfellet.
Nei.
Fordi dette sirkuset da, er jo så langt
ja.
At Mina, hun tar jo selv om det er litt ruskevær, så har jo barn har jo ikke vondt av ruskevær, de kan jo være ute.
Absolutt.
Og da går enten Mina ved siden av meg, hvis det er litt sånn skareføre.
Ja.
Og nå i det siste turen, så har hun jo begynt å gå ved siden av meg med ski, det var jo skikkelig stas.
Ja.
Hun går, trener på å gå ski, på ski. Men også uten ski så sitter hun da helt fremme og prøver å stupe kråke og stå på hodet helt foran på den barnepulken, ikke sant? Og så klatrer hun da opp over skjermen på den der fjellpulken, den barnepulken, bakover, og så over, og akkurat som et tog, ikke sant? Så er det leddet til neste, den der lange ekspedisjonspulken bak, med, alle disse, med begge disse Arctic beddingene som ligger oppe og bak. Arctic bedding er jo der hvor du... ha sovepose og liggeunderlag ferdig rullet ja. Ut inni.
Sikkert det er raskere å slå opp og ned.
Ja, beste
ja.
Som er. Jeg vet ikke om jeg hadde fått gjennomført det uten, nesten.
Nei.
Med alt sånn pakking og... Men da fortsetter hun da videre oppover der, og surrer og holder på, og prøver å stå på hodet og hei og hå også ja. Der. Og så kommer hun til bakenden av den pulken, og det er jo, da er det faktisk snakk om noen meter. Og så pleier hun å ramle av. Og så fortsetter jeg, og så må hun ta meg igjen. Og så løper hun opp, akkurat som du ser på sånne her cowboyfilmer,
ja, ja.
Når de kommer oppover med hestene, ikke sant? Så kommer hun, og så tar meg igjen, og så kaster seg på foran, og så er vi i gang igjen.
Fantastisk. Og så snirkler karavanen så videre.
Ja, ja, ja.
Gjennom fjellandskapet ja, ja. Over Nordryggen.
Og så blir hun trett, og så hvis været er dårlig, så er det klart at, fordi spesielt vind er jo, altså 15 eller 20 blå, er ikke noe krise i fjellet. Hvis Nei. Det er vindstille. Men blåser det, så er det meget utfordrende for både store og små.
Mm.
Og i pulken så er Mina helt, helt, helt trygg. Det er, hun god og varm, det er ikke noe, ikke noe å bekymre seg for i forhold til kulde. Så det er et sånt sikkerhetssted, og det betyr da at de etappene utenfor pulken blir jo litt kortere, fordi hun rett og slett... klarer ikke å holde på varmen når det er kaldt og vær og vind herjer. Og da vil hun også ofte være i pulken. Men ja. Da er det kortere etapper, ikke sant?
Ja, ja. Det er lurt.
Og så tar vi og leker inn i teltet, og om vi setter opp teltet klokken 3, og inne I det teltet fra tre da på dagen til, ja, før vi kommer av gårde da, så ni dagen etterpå.
Ja.
Det null problem.
Det går helt fint.
Ja, ja, tomannstelt. Du kan leke gjemsel I et tomannstelt.
Kan man det?
Ja, ja, null problem. Lese Harry Potter og Vajana og ja. Frost og Elsa Anna og flette hår og så tar vi på litt neglelakk, kjører litt sånn spa treatment opp I fjellet. Jeg har litt
du har litt rester
igjen selv. Jeg har faktisk litt rester på neglene mine her. Det glemte jeg å ta til den der sendingen.
Veldig, veldig bra.
og spiser vi litt og så småkrangler vi litt og så snakker vi litt om mamma og snakker litt om det å savne og, for det noe som dukker opp rett som det
ja.
Og det jeg veldig opptatt av at vi at det får litt rom da for det jo en sånn naturlig følelse
ja.
Og jeg kjenner jo på det jeg også
ja du også savner vel
ja det klart det
ja.
Så når Mina henger litt med geipen eller et eller annet, så hun blitt veldig flink til og så god på å si at, vet du hva, daddy, nå savner jeg. Nå tenker jeg på mamma. Nå savner jeg mamma.
Hun da, sier det rett ut, ja.
Ja, og da, ja. Da snakker vi litt om det. Ja. Det veldig fint. Så,
for hun som var hjemme da, hvordan var det savnet for hennes del?
Jeg, altså, Kristin en tøffing. Ellers så hadde vi jo ikke fått lov å dra
Nei, heller. Det regner jo med at hun tøff
Men det klart at hun savner jo også Så det går begge veier
Hadde dere noen kommunikasjon?
Vi vet tre anledninger
Bare tre?
Ja, eller altså de første 17 dagene så var vi uten mobildekning Så Oi. Da hadde vi jo ikke noe dekning Eller da
Og du går ikke med satellitt?
Eller? Jo, eller jeg bare med nødpeiler ja. Så hun kunne tracke meg Men,
hun visste hvor du var, men kunne ikke ringe og si hallo.
Nei. Så da hadde vi ikke noen sånn kontakt.
Nei.
Og så møttes vi jo da ved Haukeliseter for etterforsyning og kyss. Og så var det hadde igjen, og så dro vi av gårde en, jeg husker ikke helt hvor lenge det var, 14 dager eller drøye 14 dager, 3 uker. Og så var det da Finse. Og så var siste stedet var... ved Breistølbu, mener jeg det var.
Ja.
Ja. Og vi fikk etterforsyninger med litt fuel, drytech og en kjempegod klem.
Så kom hun opp og var...
Kom hun opp,
ja.
En alene. Så det var jo veldig raust I seg selv og veldig overleit også. Sånn at vi... Ja, vi var borte I to måneder, men vi fikk sett hverandre da.
Det var jo bra. Men jeg var helt sikker på at dere hadde en satellittelefon, og at dere god snakket hver ei neste kveld. Dette gjør jo bare tøffere og tøffere, den ekspedisjonen I mine ører I hvert fall.
Ja, nei, den, det var, det, jeg tør putte det under kategorien ekspedisjon, altså.
Ja, det gjør jeg.
Det gjør jeg. Så, nei, så, vi hadde, det var den fra ene, hvor var det? Krossvatten. Tror jeg det var. Og det på en tavle der. Så hang det en bitteliten sånn papirlapp hvor det var skrevet for hånd med blyant, hvor det sto at en og en halv mil unna, på den toppen der,
ja.
Der det mobildekning. da hadde vi jo vært uten dekning I sånn 16 dager ish.
Ja, ja.
Den toppen der, den skal vi på Mina,
ja.
Sa jeg. Og da, det var ganske rufset å være hele den første etappen der, sånn at vi lå litt etter, så visste ikke om vi rakk etterforsyningen å møte Kristin, eller om hun bare måtte legge det fra seg og dra.
Ja.
Det ville jo vært kjempetrist. Men da, så jeg, og på det tidspunktet så hadde jeg vel nesten ikke hatt en så lang etappe på 1,5 mil, og jeg visste at det var ganske tungt terreng som lå foran oss, men da sto vi opp litt ekstra tidlig og bare klinte til. Og så klarte vi å komme etter mye om og med, og koble fra pulken og ta en og en pulk opp en skrent og I det hele tatt, til dette punktet. Og, da-da! Og så kom disse strekene opp, og så ringte vi Kristin, og så fikk vi liksom avtalt akkurat hvor vi skulle møtes, ja, ja. Og... ja, og ikke minst bare få sagt hei til hverandre igjen.
Det var vakreste telekom-historien jeg har hørt noensinne.
ja, den der burde jeg nesten få betalt for.
ja, den burde du også. Ja. Ja, det nydelig å høre, altså.
Ja.
Men opplevde dere noen situasjoner som du, selv med din erfaring, opplevde som krevende, altså som utfordret deg litt mer enn du skulle ønske?
Det mest charmerende er jo sikkert også å si ja, men ikke som
var men over det,
men over, ikke sånn da, over the top, altså.
Nei.
Jeg følte...
Må ikke tenke på lytter nå.
Nei, nei, jeg skal ikke det. Jeg skal ikke det. Jeg bare prøver egentlig å tenke på... Nei, aldri når jeg... Altså, det er jo en konstant litt sånn ut av komfortzonen
ja.
På et nivå, da.
Det men, må jo det kunne sies å være.
Ikke sant? Sånn at, men det var en liten storm da. Det er en historie.
Ja.
Så det var i starten der mot dyrene, det er lenger oppe. Æsj, nå husker jeg ikke hva de heter i alle disse...
Nei, det er ikke så nøye.
Men i hvert fall fra Sirdalsheien og oppover retning Ryfylkeheien og ja. Setsdalsheien. Og, så mellom to av disse hyttene her, så var det ganske fint i det vi gikk ut fra hytta.
Mm.
Men det blåste altså opp til godt godt over 20 sekundmeter.
Ja, det mye. Det kjenner man.
Det kjenner man godt. Og det ble et sånt total whiteout. Og da hadde jeg jo på det tidspunktet ikke skiftet bleie sånn ute i felten i sånt vær, for det hadde jeg fått muligheten til å gjøre når det var litt sånn OK-vær eller inne i teltet og så videre. Men så går jeg der i front, og så hører jeg så vidt det er mellom vinden at det er noe skriking bak der, så jeg kobler meg av, og så går jeg bak.
Ja.
Og så ja, tror jeg Mina sa noe sånn som at jeg bæsja eller et eller annet.
Ja. En ærlig bare, uttalelse.
Ja, det er en ærlig, og det var jo akkurat det som var tilfellet også, så det er jo spot on sånn sett.
Ja.
Og så tenkte jeg, ok, nå jobber jeg ganske intenst med å holde meg på beina, for jeg ble tatt av vind og smelt i bakken i ny og ned, for jeg mistet, det er vanskelig å, når du ikke har noen holdepunkter i det,
ja.
Rundt deg.
Det er vanskelig å holde balansen nesten.
Ja, og når vinden er så kraftig da, så vet du ikke hvordan du skal håndtere små humper i terrenget rett og slett, så jeg falt innimellom og ble tatt litt av vinden, og da så tenkte jeg, Nå, dette er jo egentlig mer enn nok å bare stå i.
Ja.
Ok, nå skal jeg få testet ut dette også. Dette blir bra.
Så virkelig test ut bleieskift ja. Kunnskapene.
Og da er det at jeg tar, og som har blitt en del av praksisen da, når det er sånt vær, er jo da at jeg tar Mina som sitter i en jervenduk med en sånn, sånn barnesovepose som du har i barnevogner og sånn,
ja.
Sånn dun inni der igjen.
Ja.
Så tar jeg den jervenduken ut, og så er jeg veldig rask med å ta karabiner og feste den til siden av den bakste pulken. Den ja. Er vei masse, og det er rett og slett for at ungen ikke skal blåse av gårde ja. Innover fjellet.
Det er også lurt.
Det er veldig greit å prøve å unngå det. Og så tar jeg fram med den bleie vanntett posen, og så fester jeg den i karabiner til jervenduken i den, igjen. Og da ligger Mina inne i jervenduken, og så snur jeg henne bare inne, sånn at jeg får henne riktig vei, og så tar jeg på meg hodelykt, og så setter jeg meg på knærne i snøen, og så går jeg inn i jervenduken, slenger den på en måte over hodet og litt nedover ryggen, og så skifter bleie da, inne i jervenduken på knærne, med den bakste pulken som gir litt beskyttelse ja. Mot vinden. Da. Og da tenkte jeg, nå er jeg ganske sikkert den eneste personen i hele verden som skifter bleier på akkurat denne måten, akkurat nå.
Det er sannsynligvis blant de få som har gjort det noe
siden. Ja, det også. Det også.
Men de fleste det var, foretrekker jo et sånt enkelt og greit bleieskift bord hjemme på sitt eget varme bad.
Ja, men det fungerte veldig bra.
Ja.
Og det er klart, det var ikke farlig. Jeg hadde kontroll. Ja, det er mye vær og vind, men igjen... Ja, det er klart, jeg har jo kjent på at nå får jeg virkelig brukt fjellmannen i meg da. Nå må jeg virkelig skru på,
ja.
På beredskapsbryteren her, og ha kontroll, ikke sant? Hvor er jeg i kart og alle disse tingene her? sånn at de tingene må sitte.
Ja.
Ellers så blir det jo helt katastrofe. Ja. Da det farlig.
Ja.
Men det viktig også å understreke da, at vi jo, ikke sant, på den ene etappen så tror jeg vi i hvert fall hadde 75-80 drytech, masse lite med fuel,
ja.
Ikke minst prinsessekitt og vajana og alt det som er mye
god litteratur,
som er mye viktigere enn mat og fuel, ja. I Mina sin verden, sånn at vi jo, og man kan sette opp teltet hvor det skal være, lage en levegg,
godt rustet.
Godt rustet for vær og vind.
Ja.
Så,
og hvis det skulle skje noe, så hadde du da dine nødpeilesenderen da?
Ja.
Ja. Som du kunne få sendt en melding ut med om at du eventuelt trengte hjelp.
Ikke sant, ja.
Ja.
Nå kom jeg plutselig på at på vei jeg nedover, for da var tilbake til den hytta hvor det, med den lappen,
ja.
Når vi da ga oss i vei mot dette punktet hvor vi skulle prøve å få mobildekning og snakke med Kristin, så kom vi til en skråning, og det var så flatt lys og ganske litt sånn rufsete vær, så jeg så ikke hvor bratt den var.
Nei.
Sånn at jeg begynte å kjøre nedover, og så begynner pulkene å rulle.
Oi.
Men ikke sånn, ja, det var vel en gang, og så på siden,
ja.
Og så sklir videre nedover. Det er snakk om 10-15 meter da, men hvor vi sklei nedover denne siden da.
Ja.
Og så har vi gjort det til en greie at vi pulkene kalver.
Ja.
Så Mina roper og gråter litt, men det synes også det er litt gøy å si så «Daddy, daddy, pulkene har kalva!» mens vi sitter på huet inne i pulken. Og så er det om å gjøre å få av seg dette selegreiene og få dytte dette spektaklet tilbake i riktig vei, og så trygge Mina på det og sånn, for hun tar ikke noe skade av det, altså.
Nei.
Det er helt skjermet.
Ja, vi er mange som har veltet med pulk opp gjennom årene, så vi vet hvordan det føles.
Men det føles ikke så godt da.
Nei.
Man vil jo gjerne tilbake der og trygge. Og, men så, så gjorde jeg jo det, og så sitter vi bak der og spiser litt, og bare roet ned litt grann på situasjonen, og fikk litt overblikk over hvordan Lenda var og så videre, og så plutselig så dukker opp et par.
Okay.
Og da hadde vi ikke sett folk på ganske lenge, altså. Og de var veldig trivelige, jeg husker ikke hva det heter nå, men og da hadde vinden ganske nylig akkurat tatt tak i lua til Mina, så den hadde røket i festet, så bare tjoff, forsvunnet innom fjellet.
Oi, oi, oi.
Og så sa de, en sånn vindlue, ja, det er klart det hadde vært, det er gull å ha. Men det er ikke noe problem, for vi har en ekstra,
oi.
Som er for barn. Fordi de har, og nå har voksne barn selv og så videre, så den kan dere få. Så da fikk Mina den, så hvis de hører det, så bruker vi den, Mina bruker den der,
fortsatt
den der blå Love Alpine lua der.
Genial lue.
Ja, så den, jeg har den samme i sånn grønn, mørkegrønn, og nå har da Mina sin da.
Oh.
Og det er fra de...
Det var litt sånn nesten skjebne møter det da.
Ja, det var veldig, veldig fint.
Det er ekte litt sånn medmenneskelighet i høyfjellet.
Ja,
det er det beste
som finnes. Jeg håper å si, de har vi mange, mange sånne historier og opplevelser, og det kjenner du jo helt sikkert til selv også.
Ja, men det er så mye fint som kan skje altså, ja. I sånne situasjoner. Du, når dere hadde vært på tur i... Ja, var det 2 måneder det var det, og det nærmeste slutten, hadde du da lyst hjem, eller hadde du egentlig bare lyst til å fortsette nordover?
Ja. Begge deler.
Ja.
Jeg
hvor langt nord var du kommet da, når du holdt på i 60
dager? Nei, da vi kom oss til Spiterstulen, så det var jo...
I Jotunheimen?
Ja, så det var jo drøye 500 kilometer.
Det er langt.
Ja, det ble en god bete, altså.
Det er en lang tur.
Ja. Så, men så skulle vi, og for de som er kjent, så skulle vi opp fra Spiterstulen mot Snøheim og Snøhetta.
Ja.
Men det er en ganske bratt bakke opp fra Spiterstulen der.
Ja.
Og da begynte vårløsningen for alvor.
Du tenker på Glitterheim og,
ja,
og Glitterheim.
Ja, ja. Jeg sa feil. Jeg tenker på Glitterheim.
Ja, det en bakke der som du må liksom relativt bratt opp fra Visdalen.
Og når jeg kom ned der, det var jo ikke, da begynte det å bli så lite snø nede I siden og alt mulig sånn.
Ja.
Og så kjente jeg meg selv at nå skal ikke jeg ødelegge 2 måneders langt tureventyr.
Nei.
Fordi det der teite ego mitt skal dra de 100 kiloene opp I den siden der.
Nei.
Og da også I forhold til risiko, for der var jo steinene kommet frem også nå, så hvis ting skjer, så det ikke bare å...
Ja, mindre snø der.
Veldig mye mindre snø.
Ja.
Så da snudde vi, og så dro vi bake til Leirvassbu.
Ja.
Fantastiske folk som jobber der.
Ja, det fin ute.
Veldig fint sted.
Det lov å si det, selv om det ikke DNT sier.
Det lov. Det må være lov. Det må være lov.
Vi skryter av Leirvassbu så ofte vi kan.
Og så tok vi 2 dager I teltet utenfor.
Ja, så bra.
Og så tok vi oss en 2000 meter med bare koblet av den bakste pulken, og så tok barnepulken opp.
Ja.
Og så tok en 2000 meter.
Så bra.
Og så bar det nedover mot parkeringsplassen til Kristin som sto og ventet på oss der.
Ja, sto der et par kilometer nede der I dalen.
Ja,
ja.
Og det var en ekstremt rar og ganske rørende tur den der ned der jeg går jo og snakker med fjellene jeg går og prater litt med fjellene
ja du gjør det?
Ja, jeg gjør det
ikke bare inn I det, men du prater med stemmen din
ja, jeg gjør det innimellom eller rett som det egentlig Kanskje I overkant mye, men jeg gjør noe
det. Det er veldig koselig ut det.
Og Mina og meg, da har vi vært så tett på naturen så lenge, og med elementene, og oss to, og denne boblen som jeg nå kjente at den der nålen var inn, kom nærmere og nærmere, jo nærmere jeg kom den parkeringsplassen, så det var vemod og glede over å skulle se, det var veldig mange følelser på en gang, som jeg kjente på akkurat der og da. Og ikke minst beredskapen, fordi selv om jeg kanskje ikke kjente så mye på det underveis, så det klart at jeg har jo veldig, veldig høy beredskap. Og tenker jo scenariet, som du sa I sted, så tenker hele tiden scenarier for å være føre var.
Så nå kan du slippe garden litt?
Jeg kjente at garden begynte å gå ned. Jeg kjente jeg kunne begynne å ikke bare være en del av fjellene, men få lov å være litt... Det ble en annen rolle etter hvert som jeg kom nærmere og nærmere den
byen.
Så det var en... Og så var det veldig, veldig koselig når vi kom over brinken her og så langt ned, så vi Kristin sto der med flagg. og det var... Og det var veldig mye følelser, fordi det var noe mer enn bare en tur.
Ja.
Ikke sant? Det her var jo noe å gripe den muligheten som jeg så.
Ja.
Og det å ha gjort det, det var så, det var et eller annet veldig viktig og riktig med den turen der, som jeg bare ble enda mer klar over I det jeg så Kristin sto der nede på parkeringsplassen.
Nei, dere hadde jo gjort noe ordentlig stort sammen. Det jo mange som snakket om å skape minner for livet, men det hadde jo du gjort det gangs her. Virkelig, altså.
Ja, nei, det bare følte, det landet virkelig hele den turen og avgjørelsen og oppturen og nedturen. Og. Ja.
Du fortalte jo litt underveis når du hadde så vidt litt dekning, og så har jo vi andre fått vite mer underveis, når vi som følger det på både Instagram og Facebook, om hvordan turen var, og også turene dine etterpå. Men hadde du sett for deg at det skulle bli så mye oppmerksomhet, så mye hyggelig oppmerksomhet som du har fått?
Nei.
Nei, for du har jo virkelig satt et fotavtrykk her da. Altså, du har jo arrangert en tur for deg selv og datteren din som har blitt kjent for veldig, veldig mange.
Ja, nei, jeg Nei, det var ikke noe, målet var jo ikke å spre det, målet var å dra på den turen her, for vår egen del. Og det har du jo, så det jo først og fremst for vår egen del, og så det selvfølgelig veldig hyggelig at folk vil følge oss og synes det inspirerende, og at vi får så mye gode tilbakemeldinger.
For det jo stor inspiration for alle som følger med, og det tror det litt av det dere gjør da, dere treffer en sånn nerve hos oss alle. For vi drømmer jo om å komme oss på tur, og for oss som har barn så drømmer vi jo om å komme på tur med barna våre. Og det å da få se noen som tar skrittet enda litt lenger og dra på en såpass stor tur da, det er veldig inspirerende, tror jeg, for alle.
Ja, og det er veldig hyggelig det. Og så tenker jeg også at dette er en voldsomt komplisert, og sikkert for kanskje noen i overkant komplisert tilnærming til noe som jeg tror vi alle kjenner veldig på. Mm. Og det er det at ikke jakten på at alt skal være så forbanna perfekt, men å ha det godt med seg selv og familie og omgivelsene.
Mm.
Og det var det som denne muligheten ga. Men det er jo hverdagen, hverdagsbålet, det er jo mye bedre å få til det enn å skulle ta den ene turen i livet på 2 måneder.
Mm. Så altså, du vil bare minne om det at det bålet som vi kan tenne allerede nå i ettermiddag,
altså det,
ute i marka eller i skogen eller på fjellet.
Hvis du klarer å gjøre det noen ganger i løpet av året, men over tid, jevnt, så er det nokker ut den der 2-månedersturen vår any day. Ja, det mener jeg.
Ja, men det er veldig bra at du sier.
Fordi...
For det gjør det jo litt mer mulig for oss andre da, å kunne oppnå også gode opplevelser sammen med barna våre.
Ja, nei, men du trenger ikke 2 måneder og 100 kilos pulker og alt for mye drytek og hard mage for å få flotte stunder med barna, altså.
Det er veldig fint at du sier.
Det er ikke...
Du er vel kvalifisert til å si det. Det ja, nei, kan vi det, fastslå.
Ja. nei, det... Der vil jeg virkelig slå et slag for nettopp den der det hverdagsbålet, og det initiativet, og det å klare å dra seg over dørstokken etter jobb, ha klart den sekken, eller den der neven med ved, eller ta med... barnet ut for å lære litt om hvordan man kan fyre opp et bål med næver, eller altså det er jo gull.
Jeg synes det er gode tips.
Det er jo så gull. Du trenger ikke overnatte engang.
Nei.
Det er bare å gå ut og så dra hjem igjen på kvelden.
Ja.
Og igjen da, sånn er det jo ofte, det ligger ofte i kontrastene. Og det er ikke sånn at fordi vi er på tur, så kan ikke vi se på barne-TV, eller vi kan ikke... Jeg lov å bruke teknologi også, ja, selv om jeg kanskje ikke er den flinkeste på det. Men poenget mitt er i hvert fall det at så er det lov å komme hjem etter å ha fyrt opp det bålet og lukte bål, og at du har feilet med maten, og det endte opp med den der halvvåte brødskiva, så kom hjem da! Så sette på barne-TV.
Ja.
Men dere har jo, det er jo en story. Det er jo noe dere har delt nå. Nei, så det hverdagsbålet, det er viktig, altså.
Ja, det er veldig bra at du sier.
Så,
og dere har jo fått et barn til nå.
Ja, det har vi. En jente til.
Hvor gammel er hun?
Nå er hun heter Lilje Olava, og er 3 måneder.
Gratulerer.
Takk. Så...
Og hva tenker du nå som dere har 2 fine jenter? Har du lyst til å dra på en lang tur med begge to, eller tenker du nå på at det blir litt mer av det hverdagsbålet, som du sier?
Ja, det blir automatisk mer av hverdagsbålet.
Mm-hmm.
Nå er jo Kristin i permisjon.
Ja.
Det gjør også at Mina og meg kan...
Fortsette
å være litt mer sprelske av oss.
Ja.
Og så skal jo Kristin tilbake i jobb i oktober rundt der.
Ja.
Og da er det jo jeg som skal passe på lille Lilje Olava. Ja. Mens Mina er i barnehagen. Og da går vi over i en litt sånn ny fase, og da skal jeg virkelig utforske hverdagsbålet.
Ja.
Og prøve å spise, selv om jeg kan si veldig mye godt om drytek, prøve å utvide horisonten litt med matlaging ute i felten.
Dere har jo bosatt dere i nærheten av marka, har du sagt.
Ja.
Og det regner med at du har store muligheter da, til å få til disse små mikroekspedisjonene.
Ja. Jeg har et, og jeg har en sånn liten drøm, eller hvertfall noe jeg ønsker å gjennomføre, og det at det jo en del å lese om det å dra på tur med barn. Og du har jo skrevet om det selv, og det veldig mye godt. Og så tenker jeg at det jo ulik kompetanse om friluftsliv og de ulike delene innenfor friluftsliv, og ikke minst hele den bøtteballetten som heter og barneoppdragelse og være sammen med barna og smile med barna og kjefte på barna og alt det som hører med der. Og og hvis det hvis man selv føler at det mangler kanskje en del på nettopp den friluftslivskompetansen, så kan jeg godt forstå at det er at den terskelen kan bli ganske høy.
Mm.
Så det jeg godt kunne tenke meg å gjøre, det rett og slett å filme en del av disse her hverdagsbålturene våre.
Ja.
Kanskje noen overnattinger over en helg, litt sånn forskjellige vanskelighetsgrader. Og så klippe det sammen til kortere seanser med liksom hovedmomentene. Ok, da begynte jeg. Da sa jeg det til Mina for å preppe henne. Jeg involverte Mina og ga henne de valgene for at hun skal få eierskap til turen, sånn, sånn og sånn.
Mm.
Jeg pakket sekken sånn og sånn, med det tunge inn mot ryggen, på den og den måten.
Mm.
Vi dro ikke på fredag, klokken 4 etter jobb, rett før det begynner å bli mørkt, når alle er sliten og sultne, for da å stå og sette opp telt alt for sent inne i skaven i mørten, med batterier som ikke funker på hodlykten, mens Mina er sulten og jeg står og skriker, altså, nei, vi drar etter en god frokost med mamma på lørdag morgen.
Mm. Rett og slett filme sånne helt praktiske tips.
Filme det, og så dra det helt ned, og så prøve å bare vise det på den måten.
Ja, det en god idé. Det gleder vi oss til å se.
Det kunne jeg godt tenkt meg å gjøre.
Det må vi få vite når du ferdig med, så da kan vi invitere deg tilbake hit, så skal vi ta en ny prat om mange praktiske tips. Men akkurat nå, før vi må avslutte dagens episode, så må vi innom noen faste spørsmål.
Ja.
Som er jo ekte turistforeningsspørsmål.
Ja.
Og det første er selvfølgelig da, hva er det som er din favoritt DNT-hytte?
Det er så mange flotte hytter å velge mellom.
Det sier alle, altså, men vi tvinger alle til å svare en hytte.
Ja. Og jeg lander på Krossvatn.
Krossvatn, ja.
Ryfylkeheiene.
Det hørtes ut som et fint sted, det har jeg aldri vært.
Nei, det er veldig fint. Og vi var jo der bare egentlig noen timer, altså fra en dag til en annen da.
Ja.
Og det var ordentlig drittvær.
Og dere var der
det
alene?
Det var jo der rett etter det at Mina mistet den lua si, som vinden tok. Men det var bare, jeg opplevde, jeg ble så fascinert av at, for det er et område jeg ikke er gått i, at det var så vilt og vakkert der,
ja.
Og så urørt, at vi kunne gå så alene, og ikke bare den hytten, men også den hytten var veldig velutrustet, veldig ivaretatt, og på DNT-hyttene, så ligger det i detaljene. Ikke sant? Du har alle har benker, og alle har noen stoler, men du ser på toalettene, sånne småting med barken som ligger i bøtta,
ja.
Sånne småting, og den hytta husker jeg at den tenkte jeg at den har blitt tatt vare på.
Da må vi sende en ekstra hilsen og takk til hyttesjefen eller hyttestyret på den
hytta. Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
Ja.
Kan jeg få lov å komme med en nummer to, eller?
Ja, sånn, du
kan
lov
det med
det.
Tips, da.
Du får lov til det.
Fordi vi hadde 14 dager med Kristin, da, når Lille Olava var inne i magen.
Ja.
14 dager i Tafjordfjellene.
Ja.
Vi gikk i fjellet i sommer.
Der er mer kjent.
Og da var vi innom Danskehytta.
Ja.
Og det er en kul plass.
Det er en fin hytte.
Ja, det er en fin hytte. Og det som jeg synes er så morsomt med den, er at
åpner den danske dronningen.
Ja. Ser du?
Ja.
Nei, det visste jeg ikke. Men det er jo så steinete rundt der, og den ligger jo på denne her steintuppen.
Ja.
med masser av god utsikt, og så må man jobbe, man må yte litt for å nyte, det har jeg jo lært av min mor.
Og det må man der.
Og det må man jo der, ja. Ikke sant? Og det kjempefin plass, og sånne små klipper på nedsiden som man kan bade i og så videre. Ja, ja. Så,
Hvis du må velge et favoritt fjellområde da, blir det Tafjellet, eller har du et annet fjellområde som du alltid vender tilbake til? Du kan jo si hele Nordryggen du nå, hvis du vil.
Ja. Det vanskelig å ikke si Jotunheimen, fordi jeg har hatt veldig mye glede av å klatre i Jotunheimen, spesielt i vest.
Mm-hmm. I Horerungene?
Ja. Og vært der 18 ganger.
Ja.
Og det var også der jeg hadde en sånn en ukes overnatting, for det må være rundt i 2000 eller noe.
Mm.
Så det jo da 19 år siden da, 18-19 år siden, rundt der. Da hadde jeg en ukes overnatting der også med over nyttår. Jeg hadde med en rakett. En rakett og et enkelt lite enmannstelt.
Hva synes du som en fin feiring?
Det var en ganske sånn neppo feiring. Alle var enige om at det hadde vært en kjempefin fin feiring. Og
tok helt av.
Det tok helt av.
Så, det nydelig.
Nei, jeg tror jeg må si Jotunheimen til syvende og sist, men Tafjordfjella, fy søren.
Men du, hei til slutt, du har jo blitt en mester i å pakke i pulk og store sekker. Er det noe du har med det som ingen andre nødvendigvis har tenkt på, og som du vil trekke fram som et godt tips?
Popcorn.
Popcorn?
Vi hadde med popcorn på siste tur.
Det kjempebra.
Steike stas på både liten og stor.
Ja, er det det?
Ja, det jo det. Kjempe.
Altså, og da snakker vi om den ferdig poppa, eller?
Nei, vi popper det selv da, på multifjulen.
Ja.
Er jo helt genialt på brenneren der.
Så da bare tar det heit av inn i forteltet?
Det full Texas i 20 sekunder, og så må du bare kaste den av, for ellers så brenner du alt sammen, sønder og sammen. Men er man flink nok til det, så blir det jo helt strålende godt. Også en god klump med smør.
Et kjempetips.
Og hvertfall på vinteren, ikke sant, så har du ingenting å si om det smøret. Kan du jo kan bare ligge der, det.
Helt nydelig.
Så popcorn.
Det skal vi huske.
Ja.
Du, det tar vi med på neste tur. Og så må vi få lov å ønske deg god tur på ditt neste prosjekt, både de som skal være lange, og de som går litt mer rett bak huset. Og så håper jeg at neste gang vi møtes, så har du med deg din kjære, og kanskje barna også.
Det får vi til.
Veldig bra. Takk for besøket.
Selv takk.
Dine podcasten laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Krossvatten, som Alexander nevnte som si favoritt DNT-hytte, den ligger i Ryfylkeheiene. Og Krossvatten har fått 648 000 kroner i støtte av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Pengene har gått til den nye, trivelige sikringshytta, som har den flotteste utedoen i hele Ryfylkeheiene. Krossvatten, som selvbetjent, er omkranset av fiskerike vann. Og flere mektige fjelltopper ligger i den dagsturavstand, som Grønafjell, Leirnuten, og Såta. Du når hytta på en dagsmarsj, enten fra Jonsdølen, Stranddalen eller fra Vassdalstjørn. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.